Добрий день, хто є? Хоча я з вашого комітету, але я з вами, майже як завжди.
Добрий день, членів комітету ще немає підключених. Доброго дня.
Добрий день, колеги. Всіх вітаю. Ми будемо чекати, коли нас секретаря зорієнтує, що є в нас кворум. Так, дякуємо. Тоді чекаємо.
Доброго дня, пані голова.
Доброго дня.
Добрий день, вітаю, пані Галина.
Доброго дня.
Вітаю, пані голово, вас.
Добрий день, пане Валентине. Ще мені здається, ми одну людину чекаємо для кворуму.
Колеги, я під'єдналася. Думаю, що кворум зараз є. Дякую.
Так, кворум є. Можемо починати.
Дякую дуже. Дякую. Ще раз всіх вітаю, шановні колеги, шановні представники уряду, шановні запрошені. Починаємо чергове засідання Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. У нас із вами був проєкт порядку денного. Перед тим, як винести його на затвердження, хотіла б запропонувати, що ми відмовилися від розгляду 4 законопроєктів. Це пункти порядку денного 13, 15, 16 і 17. Це альтернативні всі законопроєкти про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи України, оскільки був ухвалений вже в першому читанні якраз один із цих законопроєктів, який би ми розглянули, це пункт 14, ну, а власне кажучи, інші тоді не потребують нашого розгляду. Тому з такими змінами ми пропонувала би затвердити наш порядок денний без 4 пунктів порядку денного. Чи є ще якісь додаткові пропозиції, колеги? Якщо немає, тоді ставлю цей порядок денний без 4 пунктів 13, 15, 16, 17 на ваш розсуд. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати, як підтримати.
Мезенцева за.
Наливайченко за.
Галайчук за.
Любота за.
Дякую, колеги, рішення ухвалено. Я бачу, що є вже там на зв'язку наша колега пані Галина Третьякова. І буду просити також повідомити секретаріат, коли підключаться інші колеги народні депутати, автори законопроєктів. Тому за нашою з вами традицією, з поваги до часу наших колег, ми почнемо розгляд порядку денного якраз пункту 8, де авторка є. Співавторкою цього законопроекту є пані Галина. Це проєкт закону про накопичування пенсійне забезпечення, реєстраційний номер 9212 від 17 квітня 2023 року. Пані Галино, вам слово, будь ласка. Дякую.
Дякую, пані голово. Вітаю, шановні панове члени комітету. Я, власне, можу йти по двох лініях таких, або прокоментувати, бо вже є до цього законопроекту висновок Association EU, або прокоментувати його. Ми там все врахуємо, там вимоги до контракту PEPP, для того, щоб український контракт накопичення пенсії, він повністю був замачен з контрактами, які укладаються в Євроспільноті. Або можу розповісти про весь проєкт в цілому. Як краще, пані голово, скажіть, бо ну, в залежності від того, як мені прокоментувати це. Не чую?
Зрозуміла. Я просила би вас, пані Галино, може коротко представити суть законопроєкту. Та? Це ну, серйозна зміна. І поза тим прокоментувати якраз, ну, можливо, ті речі, де ви вже бачите зауваження з боку колег з проєкту Association for You, можливо, ми дещо додамо з нашими пропозиціями. Тому, якщо можна, так, коротко по суті законопроєкту і по тим зауваженням, які ви вже, ну, якщо отримали від колег з проєктів, то теж на них зупинитися.
Дякую, пані Івана. Тоді я почну з того, що у нас є конвенція МОП, відповідно до яких, яка ратифікована в Україні, відповідно до якої держава мусить забезпечувати для людини 40% завищення її заробітної плати на пенсії. І, власне, це є KPI, який ми маємо досягнути, тому що я бросала вам там графік щодо того, як у нас цей коефіцієнт зменшувався. Ми його утримуємо наразі, от пласко ми майже утримуємо на рівні 31%, і, власне, це недостатньо до того, щоб людина на пенсії була забезпечена мінімально. Ще з родини або у людини падає дохід більше, ніж на 40%, ну, таким чином, якщо дохід новий буде 60% і менше, то людина сприймає таку ситуацію, європейська спільнота йде до того, щоб забезпечувати насправді 60 і більше відсотків заміщення на пенсії. Ми ж заміщуємо нашою солідарною системою лише 30%. Водночас в Європі заміщення 60 і більше, а є країни в Європі, які захищають 99 і навіть більше ніж 100% пенсію, вони забезпечують відповідно не однією солідарною колоною, а відповідно декількома колонами. Одна з них – це накопичувальна, і вона формується по-різному у різних країнах. Обов'язково-обов'язково. Чому кажу обов'язково-обов'язково? Тому що це мусить стосуватися двох суб'єктів. Роботодавця і людину. Чи примушують відповідно будні, чи ні. Це, власне, вирішує національні уряди і, відповідно, роботодавець. Чи він докладає додатково, до, в нашому випадку, до ЄСВ, чи ні. Законопроект вирішує наповнення накопичувальних рахунків у українців, які мають після запуску цього закону відкриті рахунки у державному році за роком його прийняття урядом накопичувального державного.
Колеги, а це тільки в мене переривається зв'язок з
батьком? Це який досяг 55 і менше років віку.
Не тільки, у всіх.
Пані Галино, вибачте, на секунду вас переб'ю. А у вас поганий зв'язок, можливо, вимкнути рід і буде краще вас чути. Пані Галино, ви нас, напевно, не чуєте.
Накопичувальне. Будуть два вклади. Скажу, що четверта ітерація це окупація. Роботодавець, який наповнює пенсійний стаж, не додає додаткових коштів. Він додає, він з частини ЄСВ, яку він відраховує 22%, 2% йде. Да. Що не чутно чи що?
Пані Галино, так, ви перериваєтеся. Я намагаюся вас попросити вимкнути, можливо, відео і говорити, може, тільки з аудіо, тому що ви перериваєтеся, і ми частину інформації від вас не отримуємо.
Ага. Зараз я ще спробую налагодити інший Wi-Fi, який може мені здатися більш тут потужним. Ну, ні, він в мене такий, який потужний. Гаразд. І вимкну відео. Гаразд. Так, на чому я зупинилася? Що всі... Зупинилася на тому, що кожна країна шукає джерела, яким чином наповнити це накопичення, таким чином, щоб найменше зачепити як населення, так і роботодавця. І, власне, останні запуски накопичувальних систем, які відбувалися в Арменії, в Грузії і в інших пострадянських країнах, накопичення починають зазвичай за рахунок держави або за рахунок якихось речей, ну, наприклад, ПДФО. Тобто, якщо у нас відсоток 18 ПДФО, то його можна знизити, сказати людям, що ви будете 16 сплачувати, а 2 буде йти у ваше власне накопичення. Власне, на перше читання ми пішли поки що шляхом, що всередині ЄСВ 1,5, а потім 2%, так само і держава з державного бюджету 1,5 і 2%, через рік після прийняття цього законопроекту будуть нараховувати на рахунки українців, на кожного українця. Що ми, про що ми розмовляли з Світовим банком і що буде на друге читання? Світовий банк наполегливо просить, і в нас вже є блок так званого автозапису. Це означає, що людину автоматично запишуть до державного накопичувального фонду. Водночас у людини завжди є право відмовитися від такого накопичення. Ще нагадаю, що це не кошти людини, це не кошти роботодавця, це держава для поштовху накопичень і для того, щоб показати громадянам, що держава може вправно управляти грошима, які нам в тому числі будуть потрібні на розбудову України як такої, держава мусить це показати. Тому цей законопроект на 3 роки накопичення, він поки що не передбачає, в який спосіб подальшому будуть залучені кошти громадян або на юридичних осіб. Я думаю, що це буде там наступна каденція народних депутатів. Але для того, щоб підштовхнути накопичення, цей законопроект і направлений. Контракт по пенсійному накопиченню не те, щоб не містить, але він містить європейські формулювання, на які вказала нам Association EU. Водночас вони просять уточнити більш детально щодо ризиків інвестування. Власне, майже все зауваження стосується інформування українця нашого під час укладання контракту накопичення. В Європі є PPP, так званий контракт, Personal Pension Plan, який дуже схожий один до одного по країнах Європи. Тому те, що вважають там невеличкі правки, але ми їх рахуємо на друге читання 100%. І ще одне зауваження стосується того, хто буде розповсюджувачем під час укладання таких договорів. Ми не передбачали участь посередників у укладанні таких договорів. А сьогодні от проходив великий форум Digital Social. Ми думали, що ми з тих людей найманої праці ми можемо забезпечувати інформацію через Дію або через інші електронні види зв'язку. І в цьому випадку посередник, який, власне, мусив би, ну, за європейською традицією отримувати якийсь відсоток при укладанні контрактів, він в Україні буде не потрібен. Таким чином ми збережемо ще додаткову частину грошей, і тому розповсюджувачем, я думаю, що ми на друге читання вкажемо, що це Дія, відповідно, і електронні засоби розповсюдження, і будемо передбачати більш потужне інформування щодо ризиків, які можуть йти в інвестуванні. От такий законопроект. Прохання його підтримати. Да, і ще, якщо ми запустимо з вами, ви знаєте, що до накопичень Верховній Ради бралися запровадити декілька разів, але якщо запустимо те, з чого я почала, якщо сьогодні солідарна система завищує доход людини лише на 30%, то ми поступово будемо накопичувати для людей у цієї генерації 55-, будемо накопичувати більш потужні, відповідно від того, скільки років людина буде накопичувати, будуть більш потужно включатися накопичувальні механізми. Таким чином, у ми мусимо ставити мету, щоб ми за 10-15 років досягли 60% коефіцієнта заміщення, щонайменше. Оце нам треба запустити. Ще одне все ж таки скажу щодо того, що європейські країни, більшість європейських країн, особливо північні, запускали накопичувальні системи після Другої світової війни. І, власне, північні наші європейські сусіди, ну вони все рівно нам сусіди, але вони запускали це під лозунгом об'єднання нації на реконструкцію і розбудову економіки. Тому що зрозуміло, що пенсійні кошти – це, як кажуть європейці, collect money from each person every month. Тобто кожен місяць збираються кошти від кожної людини. Ну, в будь-якому випадку це держава додає ці кошти для людини, для накопичення, щоб показати, що добровільно теж можна накопичувати. Але фінансові інституції, поки що це Міністерство фінансів і Міністерство цифровізації, діджиталізації наше, яке буде адмініструвати повністю цю програму. Водночас законопроект передбачає, що через деякий час, після того, як ми розбудуємо систему контролінгу регулювання приватних фінансових інституцій, може бути передбачено окремою зміною до закону передбачення переведення цих коштів і добровільних накопичень українців на приватні фінансові інституції. Ну, а приватні фінансові інституції, вони, звісно, оперують облігаціями і акціями, які випускають юридичні особи України для розбудови і відновлення України. Тому для України це може бути на повоєнної України дуже потужним механізмом, яким ми можемо інвестувати свої кошти своїх українців в свою Україну, не просячи, не стоючи там на колінах перед іноземними інвесторами. Запуск такої системи, він був позитивний і для європейців. Ізраїль теж запускав це після укладання мирних угод і починав саме з військових. Починали з 0,75%, сьогодні в Ізраїлі 7% військові накопичують і 11-12% накопичують цивільне населення на такі накопичувальні програми. Ізраїль, просто Нідерланди вважають одну із самих потужних систем захисту на пенсії. От такий законопроект поштав. Дякую. Доповідь закінчили.
Дякуємо. Колеги, поки ви там визначаєтеся, що ви хотіли би уточнити пані Галини, давайте в нас має бути, бачу, що є на зв'язку пан Євген Карпин, як голова правління Пенсійного фонду України. Можливо, пане Євгене, ви би свої точки зору теж прокоментували, ну але з огляду також на наші компетенції, нашого комітету і наші повноваження, відповідність право Європейського Союзу і нашим міжнародним правом зобов'язання.
Добрий день. Дуже дякую. Задоволенням прокоментую. З нашої сторони хочу зазначити, що в цілому ми підтримуємо законопроект, оскільки він не справді направлений на те, щоб створити умови додаткової забезпечення наших пенсіонерів коштами, які дадуть можливість підвищити рівень заміщення, ну і відповідно забезпечити якраз старість наших громадян на належному рівні. В цілому він якраз спрямований на те, щоб ми вжили всіх необхідних заходів для того, щоб побудувати інфраструктуру, створити всі умови, які необхідні будуть для забезпечення накопичень і гарантування їх, скажімо, використання ще в збереження в перший період часу і подальшого використання для збільшення відповідні дохідної частини. І ну, мені здається, що в сьогоднішніх умовах це справді дасть можливість все-таки реалізувати той, скажімо, потенціал, який в Україні вже тривалий час не реалізується. У нас були певні застереження, які мали там більш технічний характер, які дають можливість, скажімо так, я думаю, що регулювати під час доопрацювання до другого читання. В цілому ми законопроект підтримуємо.
Дякую, пане Євгене. Міністерство соціальної політики, колеги, ми тут визначена і заступниця міністра з питань європейської інтеграції, генеральний директор Директорату розвитку соцстрахування і пенсійного забезпечення. Будь ласка, пані Ганно, ви будете, так?
Проект закону про накопичувальне пенсійне забезпечення опрацьовувався також Міністерство соціальної політики і в цілому також нами підтримується. Свого часу ми надсилали деякі пропозиції для врахування до винесення на друге читання. І якщо з вашого дозволу я передам слово для деталізації пані Валентині Кудін, це наша генеральна директорка Директорату соціального страхування та пенсійного забезпечення. Дещо вже було вчено також пані Галиною Третьяковою, але, можливо, пару слів пані Валентина додасть.
Дякую, доброго дня, шановні народні депутати. Дійсно, дуже важливий законопроект, зважаючи на те, що ті ключові виклики, які несе в собі в цілому система пенсійного забезпечення, а саме старіюча наша нація, і законопроект націлений в першу чергу дати можливість людям мати альтернативу, поміж іншого, крім солідарної системи. З нашого боку були деякі застереження з огляду на те, що європейські всі рекомендації, директиви пропонують створювати і імплементувати накопичувальну систему, маючи досвід на фінансовому секторі. Тому в наших пропозиціях було відзначено про те, що доцільніше розмежувати функції адміністратора, який здійснюватиме нагляд за самою системою, а також ведення обліку персоніфікованого за тією установою, якій пропонується здійснювати формування і накопичення. Це перша пропозиція. І друга пропозиція, Галина Миколаївна про це так само проговорила, з приводу гарантій. Детально ми вивчали західні країни, а також інші країни в частині того, яким чином можливо гарантувати формування накопичень. Тому ми пропонуємо, щоб ціла програма була передбачена формування облігацій, які б забезпечували доходність на рівні не нижче, ніж облігації. Ці всі пропозиції ми надали комітету і маємо намір до другого читання врахувати і доопрацювати. Дякую.
Дякую. Перед тим, як надати слово представникам Нацкомісії цінних паперів і фондового ринку, я хотіла з'ясувати, а в нас немає позиції Мінфіну з цього приводу, цього законопроекту? Це може до секретаріату? Нас не зголошувалося Мінфіну? Ну, я прошу секретаріат мене поінформувати про це, а поки що, будь ласка, колеги, хто з нас комісії буде, бо в мене два члени комісії зазначено. Ви, пане Юрій?
Так, мене звати Юрій Бупя, я член Національної комісії з цінних паперів. Ми, як основні стейкхолдери цієї реформи, ми цілком підтримуємо реформу двома руками. Бо це не тільки про розвиток нашого пенсійного забезпечення наших громадян, але ще й оздоровлення економіки в цілому. Бо кошти, які будуть отримані в цей фонд, вони будуть проінвестовані в різні інструменти фінансового ринку і також буде благоприятно сприяти розвитку нашого ринку капіталу. Щодо тексту законопроекту, у нас дуже багато є зауважень, бо це дійсно велика реформа, і ми повинні зробити це досконало, бо в цій системі будуть працювати десятки мільйонів людей. І щоб не було ніякогось соціального ефекту або якихось помилок, треба дуже уважно кожну букву закону продивитися. Ми направляли офіційно ці всі зауваження. Це стосується всіх пунктів, які вже сьогодні озвучувались, і про гранті, і про фінансові інструменти, і про ризики, і про самі фонди, які будуть створюватися в якоїсь системі. Тобто, підсумовуючи, Національна комісія в цілому за цей законопроект, але треба дуже ретельно ще попрацювати з текстом закону. Дуже-дуже. Там є зараз дуже великі закладені дуже великі помилки.
Дякую, пане Юрію. Колеги, чи секретаріату уповноваженого Бюро з прав людини хотіли висловитися? У мене зазначені, я присутні, не розумію, чи як.
Не підключуйся, пан Романюк.
Не підключу. Я зрозуміла. Колеги, члени комітету, які у вас є запитання зараз до представників різних органів виконавчої влади, до пані Галини, знову ж таки, ви або зараз задавайте, або ще надамо слово урядовому офісу. Давайте урядовий офіс.
Доброго дня, Іван Олегович.
Вас погано чути, пане Іване, десь далеко.
Доброго дня, зараз мене чути?
Так.
Чудово, доброго дня, шановний Іване Олегович, народні депутати. Урядовим офісом зроблено попередній аналіз даного законопроекту. Відповідно до аналізу, він в цілому не суперечить регламенту ЄС 2019-12-38. Водночас не враховує статті 26-28 щодо преконтрактної інформації та статтю 36 щодо заяви про переваги регламенту 2019-12-38. Враховуючи викладене, положення законопроекту в цілому відповідають меті угоди про асоціацію та ЄС, та право ЄС і не суперечить угоді, але, власне, просив врахувати цей коментар. В принципі, пані Галина Третьякова якраз про це зазначила у своєму виступі. Спасибо.
Дякую. Ну, я так розумію, що трошки інший тут у нас додаткових є зауважень стосовно конкретних положень регламенту 2019-12-38 і з боку наших фахівців, та, які стосуються і конкретно там переліку обов'язкових умов договору, які мають бути передбачені, що на сьогодні там не видно в проєкті закону, а поза тим деякі частини збігаються з тими зауваженнями, про які було сказано стосовно зауважень Association for You і урядового офісу. Потім там питання терміну набуття відкликання авторизації, які потрібно теж передбачити. Тобто всі ці речі, якраз як ця механіка цього процесу буде відбуватися, варто було би допрацювати. Я думаю, що з нашого досвіду за взаємодії, та пані Галина, то ваш вже комітет, який ви очолюєте, теж над цим буде, сподіваюся, буде готовий попрацювати із нашими додатковими зауваженнями, якщо колеги приймуть їх в такому вигляді, як пропонують наші фахівці.
Так, пані Івана, якщо можна, ще я буквально 2 хвилини займу. Ми завтра будемо приймати законопроект 8044 на друге читання. Він буде завтра в тексті. Я б теж просила вас комітет подивитися на нього. Це право наступництво. Ну, власне, це ми застосовуємо право наступництво. Там звучить про передачу бізнесу і передання підприємств, звучить директива, що відбувається з трудовими правами. Ми там рахували, по суті, всі правки пана Налівайченка, я бачу його сьогодні тут, щодо того, як передається бізнес не тільки через юридичні особи, але й через виділ, оренду, концесію і інші види. І при цих інших видах передання бізнесу ми передбачили, як і передбачає директива, передання трудових прав без зменшення їх обсягу від відчужувача до набувача. У мене прохання, ви знаєте, як у нас достатньо швидко це виноситься в зал, цей законопроект завтра буде прийнятий на комітеті, прохання просто до всіх членів подивитися на нього. Ну, я знаю, що наші фахівці працюють там, і ваші, і мої секретаріати разом, але щоб і народні депутати подивилися на кінцевий текст, ми його, до речі, майже переписали весь. Тому я, користуючись нагодою, попрошу його теж подивитися там в пріоритетному порядку. Він в 37.
Дякую, пані Галино. Спробуємо. А якщо він євроінтеграційний, то будемо це робити. А з свого боку будемо просити вашої підтримки на те, щоб ми все-таки ту постанову, за якою ми сьогодні діємо, перевели в норми регламенту, яка би тоді передбачала обов'язковість цієї нашої експертизи до другого читання євроінтеграційних законопроєктів, тому що ми бачимо, що деколи це залишається такою важливим елементом вдосконалення тих ініціатив, які сьогодні приймаються на рівні Верховної Ради України. Колеги, є якісь ще запитання чи до пані Галини, чи до представників уряду, чи можемо переходити до ухвалення рішення, як пропонують наші фахівці? Що проєкт закону не суперечить угоді про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою врахування зазначених положень регламенту 2019-1238. Ставлю на голосування, колеги, такий проєкт висновку. Хто за, прошу висловлюватися, я підтримую.
Ми з ним ставали.
Налубаченко за. Любота за.
Дякую, колеги. Рішення ухвалене, рішення одностайно. Пані Галино, дякуємо вам. Бачу, також є на зв'язку. Дякую. Пані Юлія Овчинникова, це пункт 12 порядку денного, проєкт закону про території смарагдової мережі, реєстраційний номер 4461 від 4 грудня 2020 року. Пані Юлія, вам слово. Багатостраждальна смарагдова мережа. Будь ласка.
Дякую, Івана Орестівна, шановні колеги. Дякую ще раз за запрошення і за те, що ви включили в порядок денний розгляд цього законопроєкту. Дійсно, це багатостраждальна смарагдова мережа, але тим не менш, це надважливий євроінтеграційний законопроєкт. Він знову буде вноситися до першого читання, це повторне перше читання. А ми провели вже десятки нарад, і я впевнена, будемо продовжувати, тому що щиро сподіваюся, що по ключовим позиціям ми все-таки знайдемо збалансовані рішення разом з профільним міністерством, разом зі всіма учасниками, які надсилали пропозиції. Скажу так, що за оцінку Європейської комісії Україна, на жаль, ще знаходиться на ранній стадії підготовки у сфері довкілля та змін клімату, але ми активно над цим працюємо. А якщо ми поглянемо на смарагдову мережу в контексті відповідно до Бернської конвенції всіх сторін в масштабі довкілевого, то на сьогодні достатньо лише 40% для досягнення цілей мережі в країнах, які ратифікували Бернську конвенцію. Але вона потребує розширення. Це стосується і нашої країни, тому що законодавчо смарагдова мережа ще не визначена. Вона має захист виключно завдяки Бернської конвенції, міжнародної участі. Ми сьогодні мали, зокрема, комунікацію з Комітетом соціальних питань, здоров'я і сталого розвитку Парламентської асамблеї Ради Європи, де ми проговорювали і репортики, які готуємо, зокрема, роботу Бернського комітету і підняли питання смарагдової мережі в Україні. Цим законопроєктом ми безпосередньо інтегруємо і ряд норм пташиної селищної директиви, і також створюємо можливості для визнання і належного управління природоохоронними територіями Натура 2000. Смарагдова мережа є аналогом Натура 2000, яка функціонує в Європейському Союзі. Скажу, законопроєкт був доопрацьований, є безпосередньо ряд норм, які ми продовжуємо обговорювати, це, зокрема, оцінка впливу на смарагдову мережу, це і геологічна розвідка, яким чином буде впроваджуватися ряд, це суспільний інтерес. Я впевнена, що по цим нормам ми після великої наради зможемо знайти збалансовані рішення. Зазначу, як вже попередньо, окрім інтеграції, да, імплементації ряду положень директив, ми також імплементуємо ряд положень дуже важливих конвенцій, зокрема, і продовжуємо адаптацію Дебернської і Рамсарської конвенції, зокрема, і конвенція про збереження мігруючих видів диких птахів, конвенція про охорону біологічного різноманіття, про яке я вже сказала, і ряд директив. Зазначу, що нещодавно, від 30 червня, Офіс підтримки адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу надіслав лист, де зазначив, що даний законопроєкт не суперечить положенням угоди про асоціацію між Україною і взагалі не відповідає законодавству Європейського Союзу. А також 19 червня ми мали можливість обговорити, я вже попередньо на засіданні, коли залучали голів підкомітетів з євроінтеграції, оголошувала, що мали зустріч з представництвом ЄС, щодо питання смарагдової мережі впровадження, де представництво висловило підтримку спільної роботи подальшу на всіх шляхах. І, зокрема, продовжується робота з різними міжнародними організаціями. Ми працюємо із Європейським парламентом, з Європейською комісією над цим. Ми сподіваємося, що над проблемними, як я вже сказала, такими моментами і нормами ми відпрацюємо, все-таки знайдемо збалансоване рішення, яке буде здебільшого мати природоохоронне значення. Дякую, Івана Орестівна, дякую, колеги, за можливість представити дану законодавчу ініціативу.
Дякуємо, пані Юлія. Будь ласка, пане Олександр Красноводський, Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів, перший заступник міністра, будь ласка.
Доброго дня, шановна Іванка Орестівна, доброго дня, шановні депутати народні. Проект закону про територію Смарагдової мережі підготовлений на виконання міжнародних зобов'язань, взятих Україною в рамках угоди про асоціацію України з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським співтовариством атомної енергетики їхніх держав-членів з іншої сторони, та участі у конвенції про охорону дикої флори і фауни природних середовищ існування в Європі. Проектом закону встановлюються прозорі механізми регулювання відносин у сфері визначення та збереження в Україні мережі природоохоронних територій, наближених до мережі Натура 2000, що створює і функціонує в Європейському Союзі. Реалізація проекту закону забезпечить дотримання Україною вимог Бернської конвенції, в тому числі резолюції номер 8 від 2012 року постійного комітету Бернської конвенції про національне визначення схвалення смарагдових об'єктів та здійснення заходів з їх менеджменту, моніторного і звітування, резолюції номер 4 1996 року постійного комітету Бернської конвенції про зникаючі природні середовища, оселища, що потребують спеціальних заходів для їх збереження, резолюції номер 6 1998 року постійного комітету Бернської конвенції про перелік видів, що потребують спеціальних заходів для їх збереження, резолюції номер 5 1998 року постійного комітету Бернської конвенції про правила мережі території особливого природоохоронного значення смарагдової мережі. Виходячи з наведеного, Міністерство захисту довкілля повністю підтримує зазначений законопроект. Прошу вас і народних депутатів також його підтримати. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Колеги Міністерства аграрної політики і продовольства, заступниця міністра пані Людмила Шиданець.
Доброго дня, дуже дякую. Міністерство аграрної політики не підтримує даний законопроект з огляду на те, що Міністерством аграрної політики і Комітетом з аграрних питань земельних відносин в Верховній Раді протягом останніх 4 років було прийнято ряд законодавчих актів, які направлені були на дерегуляцію у сфері земельних відносин. Даним законопроєктом пропонується ввести додаткові бюрократичні процедури щодо погодження документації землеустрою, зокрема тих, на які вже не потребується видача дозволу, з таких як взяття родючого шару ґрунту. Пропонується невластиві повноваження державним кадастровим реєстраторам, які повинні до внесення відомостей про земельну ділянку вносити інформацію про обмеження на основі використання інформації Національного реєстру території Смарагдової мережі. Є ряд неузгодженостей з основними законами, які регулюють земельне законодавство щодо встановлення цієї території Смарагдової мережі. Тому ми давали зауваження величиною на 9 сторінок до цього законопроекту. Будемо просити народних депутатів подавати, якщо він буде прийнятий в першому читанні, поправки до нього. Але для того, щоб він відповідав напрямку, який на яке спрямоване Міністерство аграрний комітет щодо дерегуляції в сфері земельних відносин, потрібно значно доопрацьовувати цей законопроект. І тоді можна тільки говорити про якусь його підтримку. Дякую.
Ну, знаєте, європейська інтеграція – це завжди бюрократичні процедури, але зрозумілі процедури, чіткі, передбачувані, прозорі. І це про це. Тому, ну, напевно, аргументи, що це просто там додаткова процедурна складова, то, напевно, це недостатньо аргументації для того, щоб поправляти саме в цьому контексті. Якщо це інші якісь речі, то очевидно потрібно відпрацювати разом з вами там якісь елементи тих рішень, які би були, очевидно, приводили цей законопроект у відповідність з тим діючим законодавством, якщо є такі неузгодженості, це безумовно потрібно робити. Але тут знову ж таки я би хотіла, щоб ми з вами там виходили з того, що європейська інтеграція – це про процедури, це про зрозумілі процедури, які необхідні для того, щоб убезпечитися від певних зловживань там, де це потрібно. Ну, надіюся, що буде знайдений так, спільна мова і спільний знаменник. Я переконана, що колеги з комітету і автори законопроекту налаштовані на максимальну взаємодію з усіма зацікавленими сторонами. Колега, урядовий офіс, будь ласка.
Дякую. Шановна Івана Орестівна, нам проведений аналіз даного законопроекту. В цілому він не суперечить нашим зобов'язанням в сфері євроінтеграції, угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Водночас нашим аналізом ми побачили, що велика частина статей директиви 92/43 ЄС та директиви 2009/147 ЄС, вони не враховані в даному законопроєкті. Це, в принципі, ми більш детально ще поділилися з вами нашим аналізом в робочому порядку. Тому, в принципі, вважаємо, що для більш повної імплементації даних актів прав Європейського Союзу він потребує доопрацювання. Але загалом він не суперечить угоді про асоціацію. Дякую.
Дякую. Колеги, члени комітету, чи є якісь запитання, коментарі, пропозиції, власне кажучи, можливо, стосовно викладення додаткових положень цих двох директив, які були згадані паном Іваном, до аргументаційної частини нашого висновку і виходу на рішення, яке би також пропонувало і доопрацьовувати далі з метою повного врахування, навіть так казати, з метою повного врахування цих директив, не просто наближення до норм права Європейського Союзу. Колега, які є запитання чи коментарі, чи пропозиції, будь ласка.
Так, Олега, ми можемо додати в тіло нашого висновку запропоновану не до кінця враховану статтю. Я хочу підтримати пані Юлію її зусилля і хочу зазначити, що неймовірна важливість цього документу зростає в момент чинення екоциду, неспроможності нашої оцінити неспроможності оцінити всі збитки, які завдає екоцид по сьогодні не тільки Україні, але і партнерам, навіть поза державами-членами Ради Європи. Це насправді набагато ширша географія. Дякую, я підтримаю даний висновок. Якщо можемо, пані голова, додати те, щоб колеги співавтори посилались на дані зміни. А коментар, який ми мали, не можу знайти, пані від міністерства, так я так розумію, що від міністерства. Так, так. Від Мінагро, значить, добре, ми можемо всі дуже багато удосконалювати для нас, як у комітету профільного по євроінтеграційному напрямку, важливо, що даний документ, даний текст запропонований закону є відповідним. Дякую.
Дякую, пані Марія. Будь ласка, пані Юлія, ваш коментар, ми будемо переходити до ухвалення рішення.
Дякую, шановні колеги, дякую вам за коментарі, за уваження. Це дійсно надважливо. Ми максимально уважно до кожного з пропозицій відносимося, але я хотіла б відкоментувати щодо не лише певної частини положень транспонує. Да? Тобто законопроект про території смарагдової мережі, він на меті не має повне транспонування всіх норм вказаних директив. А лише тих, які стосуються визначення та управління природоохоронними територіями європейського значення. Питання охорони певних видів флори та фауни, що охороняється відповідно до директив, вирішується шляхом внесення змін до законів України про тваринний світ, про рослинний світ і про червону книгу України. Ми, звісно, з великим задоволенням будемо продовжувати цю роботу і транспонувати всі ті статті директив, про які наші колеги зазначають. Дякую.
Тоді, напевно, колеги, ну, виходячи з цього пояснення, да, можливо, ми могли б додати до нашої аргументаційної частини ті речі, які, ну, які потребують подальшого опрацювання, можливо, не обов'язково, як ви кажете, пані Юлію, саме в цьому проєкті закону, а ухвалити рішення, так, як і оригінально пропонувалося, я маю на увазі підсумкове рішення, так, як і пропонувалося нашими колегами секретаріату комітету, що проєкт закону не суперечить зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію і права Європейського Союзу, а також міжнародно-правним зобов'язанням в сфері охорони тваринного світу. Тоді ставлю на голосування саме такий підсумковий висновок, ну і додамо ті пропозиції, які є в рядового офісу стосовно дотримання врахування положень окремих директив, на які згадував пан Іван. Будь ласка, колеги, хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Головаченко за.
Галичук за.
Мезенцева за.
Мельник за.
Любота за.
Дякую, колеги, рішення ухвалено. Щось пані Альона Найденко писала про те, що пані Альона, будь ласка, це Альона Панаріна, так, хотіла прокоментувати, будь ласка.
Доброго дня, пані голово, члени комітету. Просто хотілося уточнити, що ми в своєму висновку вказували на теж так само, що про часткове транспонування положень двох директив, які були названі представником урядового офісу. Водночас, як дуже доречно було зазначено ініціатором законопроекту, саме розуміючи, що не це ставилось за мету повне транспонування цим законопроектом, і для того, щоб сприяти його проходженню і належного обговорення вже в сесійній залі, ми не виносили ось ці моменти саме в резолютивну частину. Але в аргументації у нас це все наведено.
Дякую. Ну, тим більше тоді, я думаю, що ми бачите в результаті цього обговорення і вдячуючи також присутності АБО цей законопроекту, ми і вашого коментаря, ми, власне, і вийшли на той таке спільне розуміння того, як має звучати підсумкова наша частина. Дякую, колеги. Дякую, пані Юлія. Я бачу також, колеги, під'єднався наш колега пан Олександр Мережко з нашої дорозі. І дякую, що ви знайшли можливість приєднатися. Це пункт автор закону, проєкту закону, який зазначений у нас в пункті 11 порядку денного, за проєкт закону про статус держави терориства і держави спонсора тероризму, реєстраційний номер 8002 від 6 вересня 2022 року, поданий паном Олександром, кілька членів комітету нашого і пані Мезенцева, пан Любота є співавторами. Пане Олександре, вам слово для такого короткого представлення цього законопроекту, ну, зокрема, з огляду на нашу компетенцію як аналізу відповідності нашим міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері безпосередньо європейської інтеграції, праву Європейського Союзу.
Добрий день, шановні колеги. Дуже вам дякую за можливість виступити, представити основну ідею цього закону. На мою думку, кожен закон має вирішувати якесь конкретне питання. Тобто вирішувати питання, пов'язане з існуванням якоїсь проблеми. Я спробую представити ідеї і спробую пояснити, в чому ж основна проблема, яку намагається вирішити цей закон. Основна проблема полягає в тому, що ми з одного боку, як держава, яка потерпає від державного тероризму, звертаємося в своїх постановах, в своїх зверненнях до інших країн з намаганням визнати Росію державою-спонсором тероризму. Або використовуємо такий термін, як держава-терорист. Це поняття має наразі політичне значення, не юридичне. Але справа в тому, що якщо ми звертаємося до інших держав з проханням або з вимогою визнати Росію державою-терористом або спонсором тероризму, ми самі, на жаль, не маємо такого чіткого визначення цього поняття в своїй правовій системі. Це перше завдання, яке намагається вирішити цей законопроект. Тобто дати чітке визначення і поняття держава-терорист і держава-спонсор тероризму. Це різні поняття. І ми маємо їх дуже чітко відмежовувати один від одного. Друге, що пов'язано з цим законопроектом, є країни, які вже мають цю систему. Наприклад, Сполучені Штати мають відповідну систему визнання і перелік держав, які є спонсорами тероризму. Для нас це також дуже, я вважаю, позитивним прикладом, який варто запозичити і використати у себе. Крім того, я вважаю необхідним створити критерії визначення, дати поняття. Я розумію, що те поняття, яке я пропоную в своєму проєкті, воно не є досконалим. Над ним треба працювати. Але я принаймні щось пропоную. По-друге, треба визначитися з відповідними санкціями, які наслідки, політичні, правові наслідки наступають в результаті визнання певної держави, державою-спонсором тероризму або державою-терористом. Наприклад, стосовно цих понять, Росію можна і треба розглядати з одного боку, як державу-терорист, а з іншого боку, вона є також державою-спонсором тероризму. Але можуть бути держави, які не є, скажімо, державою-терористом, але є державою-спонсором тероризму. Наприклад, Білорусь можна розглядати зараз як державу, яка є спонсором тероризму. Третій момент. Необхідно створити перелік. Відповідний перелік. Я пропоную, щоб РНБО, тому що мені здається, це питання ближче до компетенції РНБО, щоб вони визначали переліки держав-терористів і держав-спонсорів тероризму. Ми є країною, воюючою країною, яка має певний високий моральний авторитет зараз у світі. Якщо ми створюємо такі переліки, то це має вплив. Я б сказав, що це може мати навіть такий вплив deterrent. Тобто це може впливати на поведінку держав потенційних спонсорів тероризму. Якщо існує загроза для такої держави попасти, так би мовити, в чорний перелік, який формує Україна, то це може мати стримуючий психологічний політичний ефект по відношенню до поведінки такої держави. Якщо якась країна намагається допомогти Росії обходити санкції, наприклад, і тим самим є спонсором тероризму, то той факт, що вона може потрапити в перелік, який формує Україна, може вплинути і запобігти злочинній поведінці цієї держави. Тобто це основні питання, які я намагався вирішити. Я розумію, є певні труднощі. Ці труднощі, ця критика міститься в відповідному поясненні, аналізі юридичному нашого наукового управління. Частково я можу погодитися. Наприклад, стосовно критеріїв. Я розумію, що вони недосконалі, що це рішення про те, що певна держава опиняється в переліку або терористів, або спонсорів тероризму, це дещо таке суб'єктивне, політичне, я б сказав, визначення. Але тут ці критерії, які пропоную, вони мають такий допоміжний характер, які мета яких в тому, щоб допомогти РНБО, наприклад, при визначенні певної держави, при її кваліфікації, або як спонсора тероризму, або як держави-терориста. Дякую за увагу.
Дякую, пане Олександре. Так, ну, власне, ви і самі торкнулися питання якраз критеріїв, які ви пропонуєте. Я думаю, що якраз це свідчить про готовність там і вас, і я думаю, що інших колег з авторського колективу доопрацьовувати це, ну, цю ініціативу. Я переконана, що ми маємо мати в своєму внутрішньому полі законодавчому чіткість розуміння того, кого ми визначаємо тероризмом і терористом, і чи державою терористом, чи державою спонсором тероризму, і яких дій ми до них вживаємо. Я думаю, що тут теж якийсь конкретний там перелік речей, які Україна би пропонувала вживати після цього визнання. Це теж дуже важливий елемент. Ну і в наших фахівців теж виникло питання стосовно того, що не всі положення щодо критеріїв, які визначені Женевською декларацією про тероризм, вони враховані в вашому законопроєкті як критерії, а також є певні, ну, пропозиції, які розширюють ці критерії поза вже цією міжнародним документом. Ну і також є питання стосовно того, що ваш законопроєкт не передбачає етапу потенційного виключення країни з такого переліку. Напевно, це теж важливо розуміти механізм, підстави для такого виключення. Ми ж хочемо вірити, що наші дії, так як ви казали, про deterrence та про якесь запобігання, та, ну, можливо, і про наслідки, і, можливо, про певні зміни поведінки мало би йтися. Тому це би потребувало, на думку наших експертів, потребувало додаткового уточнення і обговорення. Колеги, чи є якісь питання до пана Олександра? Чи ми можемо почути урядовий офіс? І чи може у когось є бажання там прокоментувати, відрефлексувати? Пане Валентине, будь ласка.
У мене є питання до пана Олександра якраз. Пане Олександре, декілька питань коротких. Перше, ви згадали саме про американський досвід. Окей, вони справді більш широко, ніж Женевська конвенція, підходять, але там є компетентна установа, Державний департамент, ви про це знаєте. Але крім цієї компетентної установи, або насамперед, є повноваження, які одразу застосовуються в усіх сферах, від фінансової до візової, проти такої держави-терориста або держави-спонсора тероризму, там спонсор тероризму. Тому в мене і питання, пропозиція, якщо в тілі вашого законопроекту не тільки перелік передбачати, окей, хай буде РНБО, це координаційний дорадчий орган, але там всі силовики, всі міністерства, ну і головне, що президент головує. Але я б цим законопроектом зразу передбачав, окрім переліку, обов'язок тоді, якщо держава визнається спонсором тероризму або державним терористом, обов'язок ухвалити рішення РНБО, яке вводиться указом президента в усіх сферах, і проти держави, і проти її юридичних та фізичних осіб. Як спонсор, так і терорист. Це перша моя пропозиція. Друге коротке питання. Чи ви працювали, або ваші колеги узгоджували з антитерористичним центром при СБУ? Тому що в нас же є закон про боротьбу з тероризмом. То скажіть, будь ласка, чи за ТЦ таке було у вас погодження?
Одразу з другого питання, ні, я не спілкувався, на жаль, але знаєте, в чому я вбачаю, ну, своє завдання і цього законопроекту? Є реальна проблема, яку треба вирішувати, є прогалина в нашій правовій системі. І я хотів просто дати поштовх для того, щоб, можливо, в такий спосіб привернути увагу до цієї проблеми, і, можливо, найкращим вирішенням було би створення робочої групи, широкої групи, може, навіть на базі вашого комітету, для того, щоб просто взяти, ну, можливо, за основу, можливо, тільки як guidelines, або просто як ідею, і розробити нормальний законопроект з урахуванням тієї критики і тих пропозицій, які пролунали. Дійсно, мені ближче американська модель. Єдине, що я не впевнений, що МЗС може виконувати цю функцію.
Ні, у нас не може,
мені здається, це точно. Просто... Так, ну ось в цьому дійсно проблема. Тобто я погоджуюсь, це просто, знаєте, такий поштовх для того, щоб більш серйозно разом підійти до вирішення цієї проблеми і зробити дійсно важливий, цікавий законопроект.
Я дуже коротко, якщо пані голова дозволить, відповім. Ясно, що повна підтримка, і це треба, такий законопроект, і такі визначення, і тим більше під час воєнного стану, і тим більше з таким ворогом і терористом. Я просто більш підійду до вас в залі, простіше направити, моя була пропозиція, текст законопроекту в АТЦ до керівників, у них там є штаб, є аналітики, є офіцери, яких ми за кордоном навчали, в тому числі в європейських країнах по боротьбі з тероризмом, які добре знаються, в тому числі на правових інструментах. Тобто не йти в бюрократію робочої групи, а просто дати цьому повний хід. І друге, звертаючись до вас і до пана Вадима Галичука, все ж таки, мені здається, з Генерального прокурора України, незалежно від прізвища, зараз, треба все ж таки вийти на рішення. За статтею екоцид є кримінальне провадження в Україні? Пані Марія щойно з попереднього питання на цьому наголошувала. Ми всі це бачимо. А в Україні, повторюсь, за статтею екоцид кримінального кодексу є? Друге питання. За статтею геноцид українського народу є під час війни кримінальне провадження відкрите в Україні? Колеги, просто пан Олександр, ви мене наштовхнули на цілий блок. Тому що держава терорист, окей, де кримінальні провадження? Дякую.
Є кримінальне провадження. Стаття закону України передбачена у нас краще, ніж в міжнародному праві, якраз нацправі.
Є таке провадження? Так. А ким воно розслідується?
Генеральна прокуратура України.
Вони не мають вже слідчі функції, вони наглядові функції мають. Треба перевірити цю інформацію, пані Марія.
Зараз прямо я вам дам цитату з їх виступів, поки ми дискутуємо зараз.
Дякую. Пане Олександре, я думаю, що ви бачите, що ви маєте повну підтримку членів комітету стосовно необхідності врегулювання цього питання. І я думаю, що тут всі і є окремо, і колективно, ми всі будемо готові включитися в цю роботу, але, можливо, дійсно першим кроком могло би бути ось ця взаємодія така, отримання висновку АТЦ чи рекомендації. Я думаю, що це би було дійсно через тих людей, фахівців, буде, я думаю, змістовно можна тільки виграти від їхнього внеску. Колега, урядовий офіс. Я так розумію, застереження стосовно Женевської цієї декларації по тероризму.
Абсолютно вірно, воно збігається, в принципі, з тим, що ваші колеги поділилися з нами. Тобто я думаю, що тут ми з вами абсолютно однакова позиція.
Дякую. Колеги, є тоді пропозиція ухвалити наш проєкт рішення, підкреслившись також готовність до взаємодії, до опрацювання законопроекту спільного. І подякувати пану Олександру за ініціативу. Колеги, виношу на ваше рішення. Проєкт закону частково відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням України, але потребує доопрацювання з метою максимального врахування положень Женевської декларації про тероризм, а також принципу правової визначеності. Хто за, прошу голосувати. Я підтримую.
Мельник за.
Амазанцева за.
Інтонянка. Наливайченко за.
Любота за.
Дякую. Дякую, колеги, дякую, пане Олександре.
Дякую. Дякую.
Наступний пункт, ми ще далі трошки з вами, ще один пункт не за порядком, ніби є на зв'язку пан Клапук, наш колега, народний депутат є, Максим.
Підключений.
Окей, я попрошу тоді, може, колег секретаріату з'ясувати, коли він там зможе говорити, бо підключений, але не бачимо, щоб він зреагував. А поки що ми тоді повернемося до початку порядку денного. Це пункт перший, проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування телемедицини, реєстраційний номер 9384 від 14 червня 2023 року, поданий Кабінетом міністрів України. Будь ласка, в нас має бути на зв'язку пані Марія Карчевич, заступниця міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації з Міністерства охорони здоров'я. Пані Марія, будь ласка, вам слово.
Вітаю вас, вітаю, шановна пані Івано, колеги. Справді був поданий зі сторони Кабінету міністрів України такий законопроект, який, власне, передбачає удосконалення певних норм законодавства щодо застосування телемедицини в нашій країні. Зокрема, проектом документа передбачено впорядкування термінологічного словника, також передбачено розвиток цифрової компетентності у фахівців, власне, медичних фахівців з реабілітації, які будуть використовувати методи телемедицини в власній роботі. І також загалом ми говоримо про застосування складових телемедицини, якими є телереабілітація, телеконсультування та телерадіологія для того, аби підвищити якість, доступність медичної, реабілітаційної допомоги, профілактики та, власне, використання таких методів телемедицини в практикуючій практиці медичних працівників. Загалом, якщо говорити концептуально, то весь світ пережив пандемію COVID-19, і зараз Україна переживає і повномасштабну війну, і, власне, такі інструменти телемедицини є дуже допомічними, коли і відстань, і час мають важливе значення для того, щоб надати чи консультацію, чи допомогу пацієнтам. Відповідно, ми говоримо, що питання телемедицини є надто актуальне зараз, і, власне, вже в умовах воєнного стану впроваджені нами спільно з партнерами гуманітарні телемедичні проекти по вибухово-вогнепальних пораненнях, по опіковій травмі, по дистанційне спостереження за вагітними. І, власне, врегулювання таких норм на рівні законодавства, я думаю, що тільки буде сприяти для того, аби телемедицина розвивалась в нашій країні. Тож просимо вас підтримати проект. Він вже пройшов у парламенті перше читання, і зараз депутатським корпусом відпрацьовуємо поправки до другого читання. Дякую.
Буде, пане Дмитро Любот, можливо, якраз і ті певні зауваження, які є в нашого, з точки зору нашої компетенції, могли би бути враховані при доопрацюванні його до другого читання. Тому ми і, незважаючи на його вже розгляд в першому читанні, вирішили, що він має право бути в нашому порядку денному для обговорення сьогодні. Колеги, якщо немає запитань до пані Марії, урядовий офіс, будь ласка.
На нашу думку, законопроект в цілому не суперечить угоді про асоціацію, загальним підходом права Європейського Союзу в сфері телемедицини та стандартів Європейського Союзу з надання відповідних медичних послуг. Тобто в резолюційній частина нашої висновки, що не суперечить. Ми передали також комітет, в принципі, більше розширений наш аналіз. Я думаю, що, можливо, якісь елементи будуть корисні. Дякую.
Дякую, пане Іване. Ну, власне, наші експерти зауважують, що є ціла низка словосполучень, які використані в законопроєкті. Починаючи з учасників середовища сфери охорони здоров'я, оперативні функції системи громадського здоров'я, дистанційна супервізія, гармонійний взаємозв'язок з суміжними сферами, реабілітаційна допомога належної якості. Ну, це точно так, ті терміни, які потребують уточнення і роз'яснення законодавчого, та? Тому що ну, там питання, коли ми йдемо якимись епітетами, належної якості, та що є належною якістю і так далі, чи гармонійний взаємозв'язок з суміжними сферами, ну, ці речі, очевидно, потрібно буде відпрацювати для того, щоб не було ніякої правової невизначеності, що є принциповим підходом права Європейського Союзу. Ну і також є певні уточнення, які би, на думку наших фахівців, теж мали би стосуватися передбачуваності для законодавчого середовища для суб'єктів господарської діяльності, які займаються бізнесом. І тут теж є над чим попрацювати в цьому законопроєкті. Я переконана, що якщо зараз йде над цим робота, то це якраз те, на чому ви би теж могли зупинитися з колегами з профільного комітету. Колеги, чи є якісь додаткові запитання, чи можемо переходити до того проєкту висновку, який нас підготували наші фахівці? можемо. Да? Проект закону не суперечить угоді про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою усунення правової невизначеності. То запрошу колеги голосувати. Я підтримую.
Майзенцева за.
Любота за.
Вінденяк за.
Наловаченко за.
Більшість колективів рішення ухвалено. Дякую, колеги. Бачу, здивився пан Максим. Тоді ми перейдемо до розгляду цього законопроекту, де він є співавтором. Це пункт 14 порядку денного. Проект закону про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи України, реєстраційний номер 9311-1-D від 28.06.2023 року. Законопроект ухвалений вже в першому читанні, але разом з тим важливо, щоб наш аналіз цього законопроекту був перед очима наших колег при підготовці до другого читання. Будь ласка, пане Максиме, коротко, з точки зору, на вашу думку, відповідності цього законопроекту і важливості для європейської інтеграції.
Доброго дня, шановні колеги. Максим Хлопук, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, співавтор законопроекту, доопрацьованого у комітеті, який передбачає завершення корпоративної реструктуризації оператора газотранспортної системи. В дві хвилини я вкладуся. Хочу перш за все пояснити, що у 2019 році, відповідно до наших міжнародних зобов'язань в сфері енергетики, зокрема відповідність до третього енергетичного пакету, відбувся так званий анбандлінг, коли оператор транспортування газу був відокремлений від групи «Нафтогаз». Це було дуже важливо в контексті, зокрема, заключення нового транзитного договору. Водночас, зважаючи на певну кон'юнктуру, яка склалася, відповідно до постанови Кабміну 840, була створена доволі складна і, як показав досвід, неефективна модель корпоративного управління оператора ГТС. Згідно цієї моделі, держава в особі Міністерства енергетики володіє акціонерним товариством «Магістральні газопроводи України», яке у свою чергу володіє товариством «Оператор газотранспортної системи України». Нашими міжнародними зобов'язаннями, зокрема під тими, якими підписався уряд в меморандумі з МВФ та з Європейським Союзом про доступ до фінансування, Україна взяла на себе зобов'язання прибрати цю неефективну модель, прибрати МГУ і залишити безпосередньо товариство «Оператор ГТС України», який має володіти держава. Водночас в «Операторі ГТС України» має бути створена перша незалежна наглядова рада. Зараз така наглядова рада створена лише в АТ МГУ. І зважаючи на те, що відповідно до законодавства не можна приєднувати акціонерне товариство до товариства з обмеженою відповідальністю, уряд, наголошував на тому, що початково ця урядова ініціатива, вибрав модель окремого спеціального закону, законопроекту, яким би і була регламентована ця процедура, яким чином прибрати МГУ між оператором і державою. Натомість під час дискусії на комітеті і у парламенті парламент пристав на пропозиції альтернативного законопроекту, я був одним з його співавтором, в якому ми намагалися закласти запобіжники, щоб уряд не зміг не виконати свої зобов'язання під меморандумом з МВФ. Зокрема, ми передбачили наслідки, що відбудеться, якщо нова наглядова рада оператора ГТС не буде обрана та призначена до 31 жовтня 2023 року, як це передбачено згідно з меморандумом МВФ. Ми заклали запобіжники, де сказали, що обрання нового складу наглядової ради має відбуватися відповідно до вимог статті 11 прим. 1 закону про управління об'єктами державної власності, а саме, що це наглядова рада має складатися з більшості незалежних членів наглядової ради. Таким чином, ми максимально привели цей законопроект до формули, яка передбачає найкращу відповідність кращим практикам корпоративного управління на державних підприємствах відповідно до стандартів OECD/OESR. Цей законопроект вже був підтриманий парламентом за основу у першому читанні. Зараз ми готуємо його до другого читання, очікуємо поправок від народних депутатів України. Водночас я дуже вдячний вашому комітету за те, що ви знайшли час і можливість розглянути його і дати висновок щодо відповідності наших зобов'язань у сфері європейської інтеграції. Якщо будуть питання, готовий на них відповісти. Наразі у мене все. Дякую.
Дякую, пане Максиме. Колеги, Міністерство енергетики хотіло би запросити до слова пан Фарід Захаров.
Доброго дня, шановні колеги. Дякую за запрошення Міністерства до обговорення одного з найголовніших законопроєктів щодо корпоративної реформи і виконання наших зобов'язань по на підставі меморандуму з МВФ та Європейським Союзом. Дякую пану Максиму за те, що дуже деталізовано описав всі ці ключові зміни, які відбулися і чим відрізняється урядовий законопроєкт від того доопрацьованого, який був прийнятий в першому читанні. Хочу висловити всю слова подяки тим, хто підтримав цей законопроєкт. Ми підтримуємо абсолютно доопрацьовану редакцію і вважаємо за необхідне якомога швидко виконання цю редакцію, оскільки в нас дуже обмежені строки по виконанню наших зобов'язань. І відповідно, оскільки там вказано кінець липня, а ми розуміємо, що ми процедуру приєднання, на жаль, вже не встигаємо на цей період, то хоча б, щоб максимально короткі стисли строки, здійснювати дії, які б були свідоцтвом для наших міжнародних партнерів про те, що і уряд, і парламент, і всі зацікавлені сторони докладають максимально зусиль щодо проведення до загального корпоративної реформи оператора транспортної системи. Дякую.
Дякую. Так, дійсно, хотілося б, щоб ми дотримувалися принципів корпоративного управління не виключно в окремих частинах нашої енергетичної системи. Дозволю собі такий м'який, дипломатичний дуже натяк на те, що ми вже завалили в деяких частинах нашої енергетичної системи з корпоративним управлінням. Тому, звичайно, це позитив, що така кількість була там альтернативних законопроєктів і що була готовність відпрацювати це і вивести на якісне взаєморозуміння між депутатами, між парламентарями. Колеги, чи є зараз запитання чи до пана Фаріда, чи до пана Максима? У нас також на цей порядок, на цей законопроект, чи мали бути присутні з Міністерства фінансів, колеги? Чи є щось додати саме з точки зору відповідності праву Європейського Союзу? Не було зауважень, так? Правильно я розумію? Ну, бо в мене зазначено. Окей, урядовий офіс, будь ласка, і будемо ухвалювати рішення, якщо не буде запитань додаткових.
Ми проаналізували обидва законопроекти. В принципі, за нашим висновком вони відповідають зобов'язанням, які ми взяли на себе в рамках угоди про асоціацію, зокрема, по додатку 27. Дякую.
Дякую, колеги. І в нас наші фахівці приблизно так само виходять на пропозицію того, що цей проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України та праву Європейського Союзу. Якщо колеги немає заперечень і додаткових коментарів, то пропоную проголосувати рішення стосовно такого проєкту висновку. Хто за, прошу визначатися. Я підтримую.
Головаченко за.
Любота за.
Мезенцева за.
Ну, більшість голосів у нас все одно є. Але, окей, дякую, колеги. Більшість голосів рішення ухвалено. Наступний пункт порядку денного. Дякую, пане Максиме, дякую, пане Фаріде. Проект закону про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо уніфікації до європейських і північно-атлантичних стандартів процедур декларування військової техніки та інших товарів, реєстраційний номер 9402 від 19 червня 2023 року, поданий Кабінетом міністрів, пане Юрій Драганчук, заступник міністра фінансів. Будь ласка, пане Юрію.
Да, добрий день, колеги. Дякую. Законопроект був розроблений Міністерством фінансів разом з Державною службою. Метою є впровадження в національне митне законодавство положень щодо застосування форми 302. Це документ, який замінює митну декларацію та використовується для декларування військової техніки та інших товарів у разі їх транскордонного переміщення підрозділами Збройних сил держав-членів Європейського Союзу та НАТО. Зокрема, законопроектом пропонується запровадити спрощену процедуру декларування військової техніки та інших товарів, аналогічно існуючій міжнародній практиці при тимчасовому ввезенні, тимчасовому вивезенні, реімпорті, реекспорті, а також транзиті території України, військової техніки та іншого майна. Також законопроектом делегуються повноваження Кабінету міністрів та Міністерства фінансів щодо затвердження національної української форми 302 та порядку заповнення цієї форми відповідно, а також повноважень щодо затвердження порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення і митного контролю військової техніки та інших товарів, що переміщуються з використанням цієї форми 302. Також законопроект пропонує внести зміни до деяких законів в частині спрощення процедури переміщення через державний кордон товарів з використанням форми 302, а саме там від отримання дозвільних документів державного експортного контролю для товарів військового призначення, а також подвійного використання, дозволів необхідних для переміщення лікарських засобів, в тому числі тих, які містять психотропні речовини, прекурсори, і також звільнення товарів від походження від державного контролю харчових продуктів. До набуття повноправного членства України в НАТО прийняття цього законопроекту створить передумови для започаткування процесу підготовки, а також підписання міжнародних угод з конкретними державами про використання в таких державах-членах НАТО українських форм 302, що оформлюватиметься для підрозділів Збройних сил України, які будуть направлятись до таких держав, зокрема для проведення навчань. Законопроект є дуже важливим, полегшить логістику, тому прошу підтримати. Дякую. Відповідає європейським нормам, тому що це саме впровадження того, що є вже в Європі і НАТО. Дякую.
Дякую, пане Юрію. Я дуже рада бачити законопроєкт від уряду протягом останніх півтора року, який би реально наближав нас до наших цілей євроатлантичних. Можливо, буде нас більше, чи це не тільки підсамити таке робимо?
Ні, насправді, якщо чесно, законопроєкт ми були готові вносити якраз перед початком повномасштабного вторгнення. Ми це розробляли разом з Міністерством оборони. Потім були більш важливі історії, які потрібно було робити. Тому зараз ми, по суті, повертаємося і вносимо те, що планували заздалегідь.
Пане Вереш, зрозуміло. Дякую, пане Юрію. Міністерство оборони України, пан Олександр Поліщук. Чи є ще пан Олександр на зв'язку? Не знаю. Принаймні, в мене не зазначено.
Вони точно підтримують.
Я розумію, я переконана.
Я підключений.
Приводи в нас то є, то нема. Колеги, Міністерство аграрної політики і продовольства, пані Людмила Шевалинець, є що додати, та від Міністерства аграрної політики, будь ласка.
Міністерство аграрної політики підтримує зазначений законопроєкт.
Дякую. Урядовий офіс, будь ласка.
У нас відповідає угоді про асоціацію, тобто ми теж підтримуємо.
Ой, ми підтримуємо, так, колеги? Є якісь запитання додаткові до пана Юрія чи до колег? Якщо це я до членів комітету, якщо немає, то я теж пропоную ухвалити наше рішення, що положення проєкту закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Хто за, колеги, прошу голосувати, я підтримую.
Мезенцева за.
Любота за. За.
Дякую, колеги. Більшістю голосів. Ми рішення маємо ухвалене. Дякую. А, ніхто не утримався, да? Ніхто не. Окей. Дякую. Дякую вам, пане Юрію. Вибачте, що довелося чекати. Колеги, наступний пункт порядку денного – проект закону про внесення змін до закону України про публічні закупівлі щодо вдосконалення механізму публічних закупівель товарів з локалізацією виробництвом України, реєстраційний номер 9312 від 22 травня 2023 року. Народні депутати Мороз, Яковенко. Авторів ми не маємо. Мінекономіки, Мінфін. Будь ласка, колеги, хто міг би прокоментувати з точки зору відповідності прав ЄС і нашим міжнародно-правовим зобов'язанням. Вже ніхто не готовий.
Доброго.
Давайте по черзі тоді. Мінекономіки, так? Да. Пані Гадзенікова, будь ласка.
Дякую. Ми загалом підтримуємо підтримку національних виробників, але вважаємо, що законопроект має бути суттєво допрацьований, і в тому числі в частині наших європейських зобов'язань. Ми маємо чітке розуміння, що вимоги до всіх учасників сфери публічних закупівель мають бути однаковими, і ми маємо дуже великі питання до локалізації, в принципі, як до поточного регулювання, і багато європейських партнерів вважають, що ці умови, м'яко кажучи, не відповідають євродирективам, тому в будь-якому випадку треба допрацьовувати проєкт як з технічної точки зору, тобто реалізації умов, які в неї закладені, відповідно, хто і як веде реєстр локалізованих предметів, і в тому числі тих зобов'язань, які ставляться перед учасниками, вказувати інформацію в тендерних пропозиціях. Загалом міністерство ініціативу підтримує, але вважаю, що в даному саме цей законопроект має бути суттєво допрацьований.
Дякую. Мінфін, будь ласка, пані Наталя.
Да, доброго дня, пані Івано, і шановні присутні. Ми зі свого боку в своєму експертному висновку також зробили висновок, що даний законопроект він не потребує додаткових коштів, не впливає на показники бюджету. Ну, водночас він технічно потребує доопрацювання, так як, в принципі, він вноситься в статтю 16 закону про публічні закупівлі, зобов'язує учасників підтверджувати відомості щодо країни походження товарів та ступінь локалізації виробництва. Але водночас в статті 22 закону, де в тендерній документації такі відомості якби не зазначаються, не є обов'язку, немає обов'язку такого зазначати такі відомості. Причому статтею 29 також при оцінці цих тендерних пропозицій також не передбачено застосування такого критерію. Тобто його потрібно доопрацювати, але наші зауваження вони не стосувалися питань інтеграції, зобов'язань взятих нами, тому в принципі, ідея непогана, але треба доопрацювати. Дякую.
Дякую, пані Наталю. Урядова Лотись, будь ласка.
Дякую. На нашу думку, окремі положення законопроекту щодо уточнення принципів здійснення публічних закупівель, саме максимальна економія, ефективність і захист національних економічних інтересів та пропорційність, вони не узгоджуються з нашими зобов'язаннями в рамках угоди про асоціацію, директиві 2014/24 ЄС, а також положенням угоди СОТ про державні закупівлі. Тому, в принципі, на нашу думку, він потребує доопрацювання з тим, щоб відповідати директиві 2014/25 ЄС. Дякую.
Дякую. Колеги, є пропозиція ухвалити той проєкт висновку, який пропонували наші колеги, що положення проєкту закону частково суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Ну, а, власне кажучи, в цілі аргументаційному викласти ті зауваження, про які говорили колеги. з урядового офісу. Якщо немає заперечень, то я ставлю цю пропозицію на голосування. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Мезенцева за.
Наливайченко за.
Любота за.
Дякую, колеги. Рішення ухвалено. І дякую колегам з міністерства. Колеги, наступний пункт порядку денного, це пункт 4, проєкт закону про внесення змін до статті 3 закону України про публічні закупівлі щодо вдосконалення процедури оплати інституційної акредитації, акредитації освітніх програм закладів вищої освіти, реєстраційний номер 6532 від 19 січня 2022 року, поданий народним депутатом Бабаком та іншими колегами. Будь ласка, колеги, в нас тут чомусь Міносвіти немає, а є антимонопольний комітет державної уповноваженої, має бути і Міністерство економіки, пані Ганна Медведнікова. Можливо, пані Ганна, ми з вас почали з економіки і тоді перейшли до державної уповноваженої ЗНКО. Є пані Ганна?
Так. Колеги, я перепрошую, ми не розцінювали цей законопроект з точки зору відповідності директив ЄС, але, наскільки я пам'ятаю, ми не підтримуємо вказаний законопроект, тому що не знайшли достатньо обґрунтування для такого виключення.
Дякую. Дякую. Будь ласка, пані Ольга Амрол.
Абсолютно підтримую позицію, оголошену пані Ганною. На наш погляд, законопроект суперечить чинним зобов'язанням України у сфері публічних закупівель. Зокрема, статті 150, де Україна зобов'язана підтримувати вже існуючу систему закупівель, і ми бачимо з цієї системи ми бачимо прозоро, що закупівлі відповідних послуг вони проводяться. Крім того, суперечить статті 151, яка угоди про асоціацію, яка визначає, які інструменти можуть використовувати замовники при організації власних закупівель, тобто визначати не тільки процедуру конкурентних торгів, а ще й переговорну процедуру, якщо у нас іде закупівля виключно одного суб'єкта, як в цьому випадку. Ми маємо правові аналогії у сфері акредитації національних лабораторій, які можуть проводити відповідні дослідження, які так само закуповують відповідні послуги з акредитації власної, згідно закону про публічні закупівлі, тому питання щодо виключення з-під дії закону є дуже сильно дискусійним.
Дякую. Урядовий офіс, будь ласка.
Дякую. Ми, напевно, що будемо тоді консультуватися з антимонопольним комітетом, тому що за нашою попередньою експертизою ми визначили, що він не суперечить угоді про асоціацію, але враховуючи коментарі АНКУ, напевно, що будемо доопрацьовувати наш висновок, коли офіційно прийде на запит. Тому в принципі, якби попередній висновок був ще не суперечить, але в зв'язку з аргументами МКУ, я думаю, що ми будемо змінювати нашу позицію.
Готові до співпраці.
Ми теж насправді маємо наші колеги теж пропонували би виходити на висновок, що положення проєкту закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції та права Європейського Союзу. Можливо, ми б почули так от нашого експерта, пане Богдане, чи є необхідність нам почути офіційну письмову позицію отримати від МКУ і повернутися до розгляду цього, відкласти це рішення і повернутися до розгляду після отримання письмової позиції.
Доброго дня, шановні колеги. Ми з своїми висновками виходили із того, що НАЗЯВА по своїй суті є безальтернативним органом. Тобто вузи не можуть для своєї акредитації здійснювати якісь конкурси, проводити закупку якихось альтернативних учасників. Вони можуть це робити тільки в НАЗЯВА.
Тому це адміністративна процедура, і вони виключені з дії директиви. Але якщо антимонополія наполягає на тому, що є суттєві зауваження, то давайте тоді розглянемо їх і перенесемо цей законопроект для розгляду на наступному засіданні.
Будь ласка, пані Оля.
Так, тут варто дійсно відзначити, якщо це дійсно адміністративна процедура, то має застосовувати законодавство про адміністративну процедуру, а не про публічні закупівлі. Так само, як, наприклад, за аналогією до будь-яких інших дозвільних процедур, які ведуться органами влади. Одночасно ми бачимо з практики, ми бачимо з системи, що у вас є потреба внести зміни до закону, тобто ви розцінюєте цю фактично послугу, яка надається органам влади і яка мала вважатись адміністративною послугою, вважаєте її такою, що не підпадає під закон про адміністративну процедуру, а отже підпадає про закон про публічні закупівлі. Ми бачимо, що такі закупівлі проводяться органами освіти, і якщо закон чітко передбачає, що якщо є виключно один учасник, який з технічних причин може надавати ту чи іншу послугу чи постачати товар, то має проводитись переговорна процедура закупівлі. Це жодним чином не обтяжує заклади освіти і відповідає законодавству про публічні закупівлі і угоді про асоціацію.
Колеги, які будуть пропозиції? Ну, тобто, чи відкладаємо і, можливо, ми будемо тоді розбиратися, чи це адмінпроцедура, чи це реально там відноситься до публічних закупівель. Чи рухаємося, виходячи з того, що це адмінпроцедура, хоча зміни вносяться в закон про публічні закупівлі. Можливо, є необхідність, отримавши роз'яснення додаткове в письмовому вигляді від АМКУ, тоді повернутися до розгляду цього законопроекту. Що скажете, колеги? Це я до колег членів комітету звертаюся. Які будуть думки? А, пане Богдане, то у вас... вибачте. Кажіть, пане Вадиме, я ще бачу, що нібито пан Богдан Костик просить слово, чи то вже я пізно просто побачила. Ні, зараз просить. Кажіть, пане Вадиме, які у вас є пропозиції? Тепер чую.
Та, дякую. Я підтримав би пропозицію відкласти і дійсно вже після того, як отримуємо додаткову цю інформацію, будемо мати краще уявлення стосовно того, що нам, яке рішення нам приймати в зв'язку з тим, що є певний.
Тоді будемо просити АМКУ, якомога стисліший термін надіслати нам, якщо можна, вашу аргументацію в письмовому вигляді, ми попрацюємо з нею, попрацюємо також з колегами з урядового офісу, і я думаю, що тоді зможемо повернутися до розгляду цього законопроекту, нашого висновку стосовно цього законопроекту на наступне засідання комітету.
Добре, звичайно.
Дякуємо дуже. Дякуємо, пані Олі, дякую, колеги. Тоді переносимо на наступне засідання, коли розглянемо, коли отримаємо інформацію від АМКУ. І, можливо, з Міністерства економіки, якщо є, там буде аналогічне застереження, тобто якщо є оцінка Мінекономіки цього законопроекту, то теж було б доречно отримати її від колег. Це до пані Ганни, я звертаюся.
Так, дякую. Добре, ми здається, не давали висновок, я перевірю, чи ми його заслали.
Я думаю, що в письмовому вигляді ми його не бачимо.
Добре.
Дякую, колеги. Наступний пункт порядку денного – це проект закону про внесення зміни до розділу 10 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України про публічні закупівлі щодо протидії інформаційним загрозам з боку держави-агресора. Він давно зареєстрований, цей законопроект 7126 від 28.02.2022 року, поданий тоді народним депутатом Потураєвим. Можливо, він ніколи вже й не побачить цього зали. Хотілося б, щоб він не бачив, бо якось, що пропонується засекретити так остаточно і безповоротно. Але, будь ласка, Міністерство економіки, потім пані Ольга Сантиповна. Ой, вибачте, я зразу перейшла до шостого, да, замість того, щоб п'ятий пункт розглянути. Ну, але тут ті самі доповідачі. Давайте зараз 71.26, а потім будемо 71.64.
71.26 щодо особливостей здійснення закупівлі робіт в умовах воєнного стану. Ну, там передбачається виключення з закону.
Чекайте, ми говоримо про інформаційні загрози. 71.26.
Колеги, я пропущу, можна пропущу слово, зараз знайду цей висновок.
Давайте, просто пані Ольга спочатку.
Так, звичайно, пані Іванна, фактично у нас ті самі зауваження і застереження, оскільки прийняття законопроекту в поточній редакції призведе до виведення окремих замовників з під дії законодавства у сфері публічної закупівель. Тобто ці замовники не будуть оголошувати конкурентні процедури закупівель. Це може суттєво вплинути на конкуренцію у відповідній сфері. І крім того, потенційно може трактуватися нашими партнерами як порушення угоди про асоціацію в частині 150 статті угоди та 151 статті угоди, згідно з якими визначено, що Україна зобов'язана підтримувати вже існуючу систему законодавства про публічні закупівлі, покращувати її, а також визначено, що державні замовники повинні застосовувати ті процедури конкурентних закупівель, які є аналогічними до процедур Європейського Союзу, а саме конкурентні процедури закупівель, які мають здійснюватись в прозорий та недискримінаційний спосіб, а також за відсутність, виключно у випадках відсутності конкуренції на відповідному у відповідній сфері, може використовуватись переговорна процедура закупівель. Тому ми пропонували б вам не підтримувати вказаний проєкт як такий, що суперечить угоді про асоціацію, але, звичайно, з урахуванням специфіки цієї сфери, тому що рішення тут політичне.
Дякую, пані Олю. Урядовий офіс, будь ласка.
Дякую вам. Так, 74.26. На нашу думку, положення проекту закону не відповідає директиві 2014/24/ЄС. Ми тут погоджуємося з позицією антимонопольного комітету. Дякую.
Дякую. Колеги, наші фахівці теж виходять на аналогічну пропозицію, що положення проєкту закону не відповідають міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції і права Європейського Союзу. Я би пропонувала затвердити цей проєкт висновку. Хто за, прошу, колеги, визначатися. Я підтримую.
Мезенцева за.
Лайчик за.
Нам треба, колеги, почути інших колег. Я не бачу всі були. Все, так, колеги. Зорієнтуйте нас, це наші колеги, члени комітету. Поки що не вистачає навіть для більшості голосів.
Зараз ми напишемо швиденько їм.
Не видається, колеги? Ми втратили для засідання комітету. Я прошу перевірити.
По підключеним кворум є.
Любота за. Вибачаюся, дуже поганий зв'язок, бо це намагаюся знайти точку, де він є. Любота за.
Дякуємо, пане Дмитре. По підключення є, скоро по підключення. Значить, у нас тепер є більшість голосів за. Дякую, колеги. Дякую, пане Дмитре. Колеги, попередній був порядку денного, це пункт 5 порядку денного, законопроект 7164 від 14 березня 2022 року депутат Наталуха та інші колеги автори проект закону про внесення зміни до розділу 10 Прикінцеві і перехідні положення закону України про публічні закупівлі щодо особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану в Україні. Будь ласка, у нас немає знову ж таки автора. Якщо можна, тоді Міністерство економіки, пане пані Ганна Медведнікова, і потім пані Ольга начитаємо з інтернетом.
Колеги, нам здається, що цей законопроект вже не актуальний, адже вже було внесено до закону про публічні закупівлі умови, що в період дії воєнного стану уряд може затверджувати особливі умови проведення публічних закупівель на період воєнного стану плюс 90 днів після. І зараз успішно працює постанова і підзаконні акти, які регулюють проведення публічних закупівель в конкурентному полі через використання електронної системи закупівель. Тому з точки зору необхідності, це напевно необхідність цьому законопроекту вже відпала.
Я переконана, що ви праві, пані Ганно, вже просто, якщо хтось до нього вирішить в якомусь вигляді вертатися, до його розгляду, чи витягати його, то нам потрібно розуміти, яка позиція стосовно його відповідності чи невідповідності з вашого боку.
Ми вважаємо, що поточне регулювання повністю покриває вимоги законодавства ЄС, і нам підтвердили, що в умовах, особливих умовах можуть діяти відступлення від директив ЄС, тому загалом вважаємо,
ви виходите на те, що у нас зараз є. Я питаюся про цей законопроект. Немає у вас аналізу цього законопроекту, правильно?
В частині директив ЄС ні.
Дякую. Пані Оля.
Дякую за слово. Позиція антимонопольного комітету така, що законопроект в цілому не відповідає зобов'язанням України за угодою про асоціацію, тому що законопроект передбачає, що дія всього закону про публічні закупівлі в цілому зупиняється на період воєнного стану та протягом 3 місяців з дня його завершення. Це означає, що в тому числі положення про орган оскарження та процедуру розгляду скарг також не будуть застосовуватись. Не будуть застосовуватись ключові поняття, не будуть застосовуватись ключові параметри, тобто все те, що не визначено постановою Кабінету Міністрів. Одночасно постановою Кабінету Міністрів не охоплює дуже багато питань, які відображені в директивах, відображені в наших зобов'язаннях. І врегульовані саме на рівні закону. Зокрема, це стосується процедури оскарження публічних закупівель і регламенту розгляду скарг. Тому ми пропонуємо все-таки визнати таким, що що суперечить зобов'язанням за угодою про асоціацію.
Дякую, пані Ольго. Урядовий офіс, будь ласка, колеги.
На нашу думку, законопроект не відповідає угоді про асоціацію, в принципі, збігається з позицією вашого комітету, тому позиція така, що не відповідає на
відповідь. Дякую.
В принципі, є 472 стаття, але якось неоправдано на неї зараз посилатися.
Дякую. Колеги, члени комітету, чи є якісь коментарі, запитання, чи можемо переходити до ухвалення рішення? Можемо. Тоді пропонується на вас ще розгляд проєкт висновку, що положення проєкту закону не відповідають міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції і права Європейського Союзу. Тобто за, колеги, прошу голосувати, я підтримую.
Любота за. Мельник за.
Мезенцева за.
Дякую, колеги. Я правильно розумію, що рішення одностайне. Я Вадима бачу, але не почула. Пане Вадиме, ви? Теж за, так?
Так, але чув за. Мене не чути зараз?
Тепер чути. Я попередній раз щось не почула. Тепер чути. Угу. Дякую. Дякую, колеги. Наступний пункт порядку денного. Сьомий порядку денного – це проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури, реєстраційний номер 9242 від 26 квітня 2023 року. Народний депутат Бурміч, автор законопроєкту. Будь ласка, пані Людмила Шемелинець, це Міністерство аграрної політики і продовольства України.
Доброго дня. Міністерство аграрної політики підтримує даний законопроект, але із рядом зауважень, які були висловлені в нашій позиції, зокрема щодо врегулювання норм земельного законодавства і законодавства про регулювання містобудівної діяльності, законодавства про електричні комунікації, як він називається. Питання в тому, що в нас Міністерством цифровізації України було розроблено аналогічний законопроект, який проходив ряд узгодження останні там декілька місяців, і зараз він уже виходить на розгляд Кабінету міністрів, тому я не знаю, як він має реєструватися, але ми, в свою чергу, підтримуємо той законопроект, який є більш комплексним. Ну, він ще не зареєстрований в Верховній Раді, але так як Кабінет міністрів його є автором, то ми, безумовно, більше буде підтримувати той законопроект, який направлений на врегулювання тих самих питань.
Зрозуміло, дякую. Дякую, пані Людмило. Ну так, тут трошки складно йому альтернативним зареєструвати. Можливо, на основі напрацювань Кабміну доведеться вносити зміни до чи допрацьовувати, робити депутатський допрацьований на базі комітету, наприклад. Це ж теж є.
Ну так. Да. Бо для альтернативного вже пройшли терміни. Ну,
терміни пройшли, а і тому можливо, як депутатський з позначкою йде на базі комітету. Дякую, колеги. Урядовий офіс, чи є застереження, зауваження до цього законопроекту?
Ні, немає. Дякую. Немає застережень, зауважень.
Дякую. Колеги, в нас є такі незначні, але зауваження, які стосуються певних зобов'язань, які регулюються окремими директивами, зокрема директивою 2014-61. І я сподіваюся, що, ну, власне кажучи, в процесі того опрацювання якраз це можна буде врахувати в профільному комітеті. Ну, пропоную перейти до ухвалення рішення, що проєкт закону не суперечить угоді про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою забезпечення повноцінної реалізації спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Любота за.
Хочуть за.
Так, я бачу, пані Марія, що ви підняли руку, Мєзінцева за, але чомусь не відключається, не включається у вас звук. Угу. Дякую, колеги, більше цього листів, рішення ухвалене. А наступний пункт порядку денного, пункт 9. Колеги, проєкт закону про внесення змін до закону України про громадянство України щодо підстави порядку набуття та припинення громадянства України, реєстраційний номер 63-68-D від 30 червня 2022 року. Народний депутат Ткаченко та інші колеги. Не знаю, є ще у нас на зв'язку пані Наталя Науменко, голова Держміграційної служби України, чи хтось її вже зараз підміняє.
Серед підключених не бачу, на жаль.
Є, тут є пані Ірина Полонецька. Є.
Так,
заступниця голови Державної міграційної служби. Будь ласка, пані Ірина.
Доброго дня, Івана Орестівна, доброго дня, шановні народні депутати, члени комітету. Цей законопроект, він розроблений з метою актуалізації положень законодавства у сфері громадянства. Якщо коротко говорити про представлення цього законопроекту, то головним меседжем саме цього законопроекту є запропоновані зміни, які забезпечують правову визначеність ставлення держави до громадян України, які мають громадянство іноземної держави, а також інших суб'єктів правових відносин. У зв'язку з цим громадяни України, які мають іноземне громадянство, мають визнаватися державою України лише громадянами України, і на території України такі громадяни зобов'язані користуватися лише правами, які належать саме громадянам України. Крім того, законопроектом одним із новел є таке, що Кабінет міністрів буде визначати держави, громадяни яких можуть набувати громадянство у спрощеному порядку. Що це означає людською мовою? Це ті громадяни, які будуть держави визначені Кабінетом міністрів, при набутті громадянства України можуть не виходити і не виконувати зобов'язання про припинення свого іноземного громадянства. Крім того, робиться виключення до цілого ряду громадян, які, набуваючи громадянство України, теж можуть не виходити із громадянства своєї громадянської належності. Додатково вводяться підстави, за наявності яких особа не може набувати громадянство України у спрощеному порядку, тобто це особи, які вчинили злочин проти людства, чи здійснювали геноцид, які засуджені в Україні за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, яка вчинила на території іншої держави діяння, які визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином. Тобто такі громадяни до громадянства України прийматися не будуть. Крім того, вводяться додаткові підстави для втрати громадянства України, і втрата громадянства України, крім тих, які вже на сьогодні передбачені законом України про громадянство, будуть такі підстави, як якщо громадянин іноземної держави набув громадянство шляхом обману або подав неправдиві відомості про себе, йому буде виконуватися втрата громадянства. Якщо всупереч встановленим внутрішньодержавним правилам громадянин України продовжує користуватися на території України своїм іноземним паспортом, якщо громадянин проходить добровільну військову службу за контрактом у державі, яка визнана Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом, а також якщо вони брали участь у збройній агресії проти України у складі збройних сил саме держави-агресора або держави, яка сприяє вчиненню збройної агресії проти України. Що стосується Європейської конвенції про громадянство, то саме в Європейській конвенції про громадянство визначено, що питання громадянства – це є внутрішні права кожної держави, вони підпадають під внутрішню юрисдикцію кожної держави, і саме кожна держава визначає відповідно до свого законодавства, хто є її громадянином. Тому, відповідно до Європейської конвенції про громадянство, цей законопроект не суперечить вимогам, які висуваються до конвенції, це щодо підстав набуття, припинення, втрати громадянства, що стосується права ґрунту, права крові, права законодавства, стосовно дітей, які набувають громадянство України, і хто не може бути, і кому із дітей не може бути оформлено втрату громадянства. Так само цей законопроект не суперечить вимогам щодо встановлення цензу осідлості, відповідно до якого можуть бути до громадянства прийняті іноземні громадяни. Ну і так само всі статті, які стосуються процедур і правил саме набуття громадянства, вони теж не суперечать Європейській конвенції про громадянство. Тому прийняття цього закону, воно стане першим кроком в оновленні підходів до реформування саме інституту громадянства і ставлення держави до наявності громадянства, іноземного громадянства у громадян України.
Дякую, пані Ірино. Багато новел, думаю, що буде ще не один спис зламаний стосовно в рамках цих. Про норми цього законопроекту, а ми тут зараз все-таки зосередимося більше на тому, що стосується компетенції і повноваження нашого комітету безпосередньо. Давайте ми запросимо до слова ще представника Міністерства закордонних справ України, там заступник директора департаменту консульської служби, пан Дмитро Васильєв.
Так, доброго дня, МЗС, Дмитро Васильєв. Ми повністю підтримуємо позицію міграційної служби. Зауважень і пропозицій до цього законопроекту у МЗС немає.
Дякую. А в урядового офісу?
Вітаю. Нашу думку, в цілому законопроект відповідає угоді про асоціацію, водночас потребує доопрацювання в частині визначення всіх можливих ознак щодо недискримінації. Також перейшлемо колегам лист віце-прем'єр-міністра з плану європейської та євроатлантичної інтеграції щодо даного законопроекту з більш детальним аналізом.
Дякую. Дякую. Ну, наш аналіз, напевно, трошки детальніше дивиться на додаткові наші зобов'язання в рамках європейської інтеграції, міжнародно-правових зобов'язань, ну, якраз в цій сфері, і містить низку зауважень і до там вимог по щодо там подачі біометричних даних, ну, наприклад, те, що в європейському законодавстві тільки два пальці оцифровуються, тут пропонується оцифровувати всі, всі пальці на обох руках, це не зовсім відповідає практиці отримання біометричних даних, та тут у нас теж є певний перелік зауважень відповідно до Конвенції про права дитини і законодавства ЄС щодо захисту персональних даних. Можемо, не знаю, пройтися по детальних речах, але я думаю, що їх можна відпрацювати там до другого читання, коли цей законопроект пройде перше читання, але також у мене питання, є ще проєкт закону 6369-д, який теж стосується там, про запобігання протидії загрозам національної безпеці в сфері громадянства. Зараз я можу перепутати, вибачте, щось я відбувся.
І ви все правильно кажете.
Так, правильно, так, і це, і...
Так, насправді цей законопроект, він не єдиний, він іде пакетом. Там 5 законопроєктів, які стосуються саме питань, які пов'язані з громадянством і, скажімо так, нашими перипетіями в тлумаченні поняття єдиного громадянства. Власне, для того, щоб розглядали цей законопроект по суті, ми на сьогодні очікуємо рішення Конституційного суду, тому що до Конституційного суду подано звернення народних
депутатів.
І були перші...
Говоримо про множинне громадянство супереч Конституції, тому...
Да, тому що для того, щоб розглядати його по суті, саме головний комітет, основний комітет, який визначений головним, вони мають дочекатися рішення Конституційного суду. Вже були відкриті слухання по цій справі. Конституційний суд перейшов в закрите провадження, і це вже десь місяців півтора пройшло після того, як були відкриті слухання. Ну, чекаємо, яке буде рішення Конституційного суду. І вже тоді зможуть розглядати цей законопроект по суті. А законопроект, який ви сказали, 6369, він дійсно напряму пов'язаний з цим законопроектом, і він регулює питання саме запобіжників, які можуть ставитися до тих громадян України, які мають громадянство іноземної держави. Якщо цікавить народних депутатів, то в тому законопроекті конкретно розписані випадки, коли в який спосіб, в який час, кому саме громадяни України, які мають громадянство іноземної держави, мають повідомити про те, що вони мають своє іноземне громадянство. Крім того, той законопроект 6369, він вносить зміни ще до більш ніж 50 законів України, де конкретно виписано, наприклад, на які посади можуть прийматися громадяни, які мають громадянство іноземної громадяни України, які мають громадянство іноземної держави, на які неможливо це зробити. Ну і коли у нас припиняються повноваження тих чи інших осіб, які прийняті на державну службу, на службу в органи місцевого самоврядування і так далі, і тому подібне. Він стосується також змін, які вносяться до виборчого кодексу, що особа при під час, скажімо так, подання свого кандидатства на або президента, або в народні депутати теж має сповістити про те, що він має громадянство іноземної держави, але ясно, що всупереч Конституції України ми не йдемо, і там не йде мова про те, що особа, яка не має громадянства іноземної держави, не може бути народним обранцем або президентом. Тому це дуже дискусійний законопроект, і все буде залежати від рішення Конституційного суду.
Ну, але разом з тим ми вам запропонуємо до розгляду певну кількість зауважень, які стосуються там вимоги права Європейського Союзу мінімізувати ту кількість персональних даних, які збираються, зокрема біометрії, так, для цілей вже там підтвердження громадянства. А поза тим розглянути теж достатньо складні речі, які будуть стосуватися відмови від громадянства і з точки зору якраз практики і конвенції з питань захисту дітей, про права дитини і конвенції про громадянство, тому я думаю, про права дитини, не захисту дітей, про права дитини законодавства ЄС щодо захисту персональних даних, але також конвенції про громадянство. Я думаю, що тут буде з чим попрацювати, якщо далі комплексно ставитися до цих питань. Як колеги, є у вас запитання до пані Ірини чи до рядового офісу? Чи до пана Васильєва, може, з Міністерства закордонних справ. Якщо немає, то я би пропонувала тоді ухвалювати наше рішення. Нема б колеги запитань? Коментарів, запитань? А проект закону частково враховує міжнародно-правові зобов'язання України, але потребує суттєвого доопрацювання з метою забезпечення повної відповідності конвенції про громадянство, конвенції про права дитини і законодавства ЄС щодо захисту персональних даних. Хто за, колеги, прошу голосувати.
Мезенцева за.
Любота за.
Я теж підтримую. Більшість рішення ухвалено. Колеги, пункт 10 порядку денного. Проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортним засобом, обладнаним шинами з порушенням встановлених законодавством вимог. Реєстраційний номер 6462 від 24.12.2021 року. Пані Марія Нізніцева є серед авторів законопроекту.
Так, дякую, пані голово. Я коротко представлю. Насправді, колеги, дуже прості зміни пропонуємо тим, хто не відповідає вимогам, передбаченим по керуванню такими транспортними засобами, вантажівок тощо, або автобусами, які обладнані такими типами шин. Я зараз технічно скажу, залишкова висота малюнка протектора, яких не відповідає вимогам законодавства. Насправді, ми пропонуємо з колегами, безпосередньо основним автором, паном Медяником і іншими авторами, доповнити КУПАП новою статтею 12.13, а саме передбачити встановлення посиленої відповідальності, це буде або сплата в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 8,5 тисяч гривень, або ж позбавлення права керування транспортним засобом від, якщо я правильно пам'ятаю, від півроку до року. Також хочеться зазначити, що в розрізі нашого зобов'язання з євроінтеграції в рамках галузевого економічного співробітництва, але й загалом безпеки руху транспортних засобів, це абсолютно відповідає тим директивам ЄС, що викладено в нашому з вами висновку. І я би просила колег, хоча, як зазначила пані Івана Ростівна, це ініціатива ще 21-го року, але колеги, у нас кількість таких транспортних засобів через повномасштабну агресію нас таки збільшується, і хочемо і просимо підтримки даної ініціативи. І на запитання теж буде відповідними уповноваженими органами, які розглядатимуть справи по таким правопорушенням. Це безпосередньо пропонується в якості таких органів визначити Нацпол або військову інспекцію безпеки державного руху, військової служби правопорядку в Збройних силах України. Прошу колег підтримати даний висновок і дякую за увагу.
Дякую, пані Марія. Будь ласка, колеги, запрошую до слова заступника міністра Міністерства розвитку громад, територій, інфраструктури України пана Сергія Деркача. Будь ласка, пане Сергію.
Колеги, доброго дня всім. Ми розглянули цей проект і офіційно проінформували комітет. В загальному Мінінфраструктури підтримує необхідність встановлення адміністративної відповідальності за визначені законопроектом адміністративні правопорушення. Але хочеться тут наголосити якраз на питанні суб'єкта, який має відповідати за порушення, тому що у нас відповідно до статей 34 і 30 закону про автомобільний транспорт якраз перевізник має утримувати транспортні засоби в належному технічному рівні. В нас є так само правила експлуатації колісних транспортних засобів, так само в правилах експлуатації написано, що перевізники передбачають відповідні заходи щодо забезпечення, в тому числі і сезонного технічного обслуговування. Це якраз стосується тих там моментів, про які говорить законопроект. І дуже часто в нас відбувається ситуація, коли відповідає за всі порушення зазвичай водій, а перевізник не несе ніякої відповідальності. Тому у нас є пропозиція про те, щоб фактично пунктом 3 розділу 1 законопроекту внести зміни до статті 128 КУПАП, якою встановлена адміністративна відповідальність за випуск на лінію транспортних засобів в технічний стан, яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством. Тобто фактично ми говоримо про те, що відповідальність має застосовуватись до автомобільного перевізника. Але глобально законопроект ми підтримуємо.
Дякую, пане Сергію. Ну, добре, що тут є пані Марія Кавторка, співавторка законопроекту. Та, можливо, якраз це можна буде продовжити в дискусії з колегами-авторами. Це питання, колеги, не було зазначено Міністерство оборони, але так розумію, що немає вступника міністра. Урядовий офіс, будь ласка.
Дякую, Анна Орестівна. У нас за висновком не суперечить вгоді про асоціацію. Тобто не суперечить.
Дякую. Колеги, чи є якісь коментарі чи запитання чи до пані Марії, чи до пана Сергія? Якщо немає, немає.
Пані голова, а можемо доповнити, будь ласка, одразу висновку, там не в головній частині, а в, ну, в резолютивній.
Я думаю, що ми можемо довнести. Це не зовсім просто стосується
наших зобов'язань, абсолютно. Просто, щоб автори з комітету профільного не загубили це. Я, звісно, передам.
Можемо також долучити до нашого висновку, якщо є в письмовому вигляді аргументи міністерства. Є вони у вас, пане Сергію?
В нас лист був відправлений окремо до Верховної Ради і окремо на комітет з питань транспорту і інфраструктури. Юрій Львович, який сам він на комітет офіційно не направляв, але глобально на Верховну Раду він окремо пішов.
Ну, він десь там ходить, він сам глобально на Верховну Раду пішов. Я не знаю, куди приходять листи, які йдуть просто глобально на Верховну Раду, чесно. Я думаю, що ніхто з нас не бачив цих листів. Тому, якщо ми спрямували його на комітет, я думаю, що ми просто можемо, пересилаючи наше рішення профільному комітету, ще раз звернути окремим листом, звернути увагу. Пані Марії, давайте ми таким чином. Добре, ми звернемо увагу на ось ці рекомендації Міністерства розвитку громад, території, інфраструктури.
Дуже-дуже дякую. Ми вам лист відправимо.
Так, тільки, напевно, співавторам. Ну, як мінімум, пану Медянику, тому що він не втратив.
Давайте ми давайте ми це зробимо співавторам з нашого комітету, зробимо це, звернути увагу. І наш висновок перейшли. Ми зробимо такий унікальний виняток. Да. Секретаріат радий, що в них є додаткова робота. Дякую, колеги. Колеги, тоді пропоную перейти до ухвалення висновку, що проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію та право Європейського Союзу. То за, прошу голосувати.
Масенцева за.
Наливайченко за.
Любота за.
Климпуш-Цинцадзе теж за.
Галайчук за.
Дякую. Колеги, дякую. Рішення ухвалене, рішення одностайне. І тепер буду, колеги, пропонувати. У нас два питання ще, два пункти порядку денного. Одне стосується законопроєктів, що регулюються національним законодавством країн, членів ЄС, і не стосується зобов'язань України в рамках Ради Європи і не потребують експертного висновку Комітету з питань інтеграції України до ЄС. Це законопроекти з порядковими номерами, з реєстраційними номерами 93-41, 93-41-1, 92-23, 92-35, 93-19, 93-72, 94-04, 94-04-1, 93-93, 93-92, 94-14, 94-16, 94-01, 94-20, 94-21, 94-31, 94-35, 94-47, 94-66, 94-52, 94-53, 94-61, 94-71, 94-78, 94-86, 94-88, 94-90, 90-94, 65-14 і 65-14-1. Колеги, пропоную затвердити цей перелік. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Наливайченко за.
Любота за.
Галичук за.
Більшістю голосів рішення ухвалено. Дякую, колеги. І на останній пункт порядку денного, колеги, хочу нагадати членам комітету, що ми ще маємо з вами сьогодні провести співбесіду. І тут ми після цього розгляду, після розгляду цього, цього рішення. Йдеться про проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист прав споживачів. Реєстраційний номер 9095 від 13.03.2023 року, поданий народним депутатом Кузьміних та іншими. Ми вже з вами 16 червня розглядали цей законопроєкт, і тоді під час розгляду ми домовилися, що Мінекономіки надасть свою позицію, оскільки вони висловлювали застереження стосовно того, що міністерство в цілому не підтримує цей законопроект і те, що він не відповідає нормам права Європейського Союзу. Ми отримали листа від Міністерства економіки, але в ньому нічого не зазначено з точки зору повноважень нашого комітету, що стосувалося до відповідності чи невідповідності права Європейського Союзу цього законопроекту. І просто наводяться позиції цій, мова йде про загальні аргументи щодо відхилення цього законопроекту, з точки зору позиції Мінекономіки. І в робочому порядку вже тепер зараз представники Мінекономіки повідомили секретаріат, що вони не наполягають на тому, що цей законопроект не відповідає нормам права Європейського Союзу. І вони не надали цього ніякій письмовій формі. Тому пропоную нам з вами залишити проєкт висновку, який був підготовлений попередньо нашим секретаріатом перед цією всією дискусією, і залишити його таким, яким він був, без змін, що проєкт закону не суперечить зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію, проте потребує доопрацювання з метою усунення правової невизначеності. І, власне, затвердити ось такий проєкт висновку. Є якісь, колеги, питання стосовно цього пункту. Ну, зрозуміло, там ми тоді просили, добре, що Мінекономіки казало, що у них є застереження, прийшліть, будь ласка, та тому, які стосуються директив регламентів, ні слова ні про директиви, ні про регламенти, ні про ніякі наші міжнародно-правні зобов'язання, але позиція міністерства просто не підтримувати. Ну, це не стосується вже нашої з вами компетенції. Тому ставлю на голосування той проєкт висновку, який був попередньо підготовлений, для того, щоб ми могли закрити це питання по цьому законопроекту 90-95. Хто за, прошу голосувати.
Мезенцева за.
Наливайченко за.
Любота за.
І Климпер-Цинцеза теж за. Дякую, колеги. Рішення ухвалено. Колеги, я дякую всім присутнім, дякую всім представникам міністерств, відомств. Порядок денний засідання нашого вичерпаний. До колег звертаюся, членів комітету. Ми за 5 хвилин з вами будемо мати кандидатку на одну з посад, та, яка в нас ще є, він ще одна єдина посада, яка в нас є. І ну, запросимо її, проведемо цю співбесіду в режимі онлайн. Тому, якщо не заперечуєте, 17.24 ми з вами проведемо цю розмову. Можу розраховувати на те, що ви є. Ну, що в нас є члени комітету на цьому.
Я зможу через 5 хвилин, так.
Окей, давайте, колеги, за 5 хвилин ми з вами продовжимо.
Шановні члени комітету, ми тоді конференцію не закінчуємо, зараз їх переміщаємо в залу очікування, окрім членів комітету, і лінк буде цей же.
Окей.